Jumala armoa ja rauhaa, rakkaat sisaret ja veljet. Sanan paikka, joka mulla on mieleen noussut, tai yksi niistä monista, on tuolla Matteuksen evankeliumin 4. luvussa. Ja jos nyt jotenkin haluaisi otsikoida ikään kuin tätä aihetta tai asiaa, niin se ehkä voisi olla jotain tämmöistä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. En tiedä sinusta, mutta kun minä jälleen nämä sanat tässä sanoin ääneen ja itsekin kuulin, niin sisimmässä sydämessä on sellainen ilo, että hallelujaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle sinua ja minua. Hän on meissä ja Jumalan valtakunta on meissä. Tuohon Jumalan valtakuntaan liittyen, niin Jumalan valtakuntahan tarkoittaa Jumalan voimaa ja valtaa nyt ja tulevaisuudessa. Jumalan voima ja valta nyt ja tulevaisuudessa, nyt ja ikuisesti. Se on Jumalan valtakunta. Tuolla Matteuksen evankeliumissa on Jeesuksen sanoja. Jeesus siellä puhuu, Matteus 4 ja jakeesta 12 eteenpäin. Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo: Sebulonin maa ja Naftalin maa, merentie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain, Galilea. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Mä keskeytän tuohon hetkeksi aikaa. Jotenkin nämäkin jakeet tässä jo sitä, kuinka Jumala haluaa jo profeettojensa kautta ilmoittaa oman tahtonsa. Ja tässäkin Matteus kirjoittaa sitä, että Jeesus meni asumaan sinne Kapernaumiin, että kävisi toteen, mikä on puhuttu sen profeetta Jesajan kautta. Että Jeesuskin toteutti niitä sanoja, joita profeetta Jesaja oli Jumalalta saanut. Ja jakeesta 17. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sama kertomus löytyy myöskin tuolta Markuksen evankeliumin 1. luvusta. Ja siellä jakeesta 14 eteenpäin on tuo sama kertomus, mutta siinä ennen tätä niin Markus avaa jotenkin paremmin tätä, mitä Jeesukselle tapahtui ja mitä hänelle tehtiin ennen tätä hänen saarnatyötänsä. Hän kävi siellä Johanneksen kasteella. Ja jae 10, Markuksen evankeliumin 1. luku, jae 10. Ja heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja hengen, niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. Ja taivaista tuli ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Kohta sen jälkeen henki ajoi hänet erämaahan, ja hän oli erämaassa 40 päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa, ja enkelit tekivät hänelle palvelusta. Ja jakeessa 15. Ja sanoi: aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Jotenkin tuli semmoinen ajatus tässä, kun näitä jakeita tässä luin, niin tätähän meidän tulisi julistaa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja niin kuin täällä Jari juuri sanoi tuossa alussa myöskin, että keskiviikkoisin täällä julistetaan evankeliumia. Täällä julistetaan Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunta on tullut jokaista ihmistä lähelle. Ja jotenkin mä haluan sen myöskin tuoda lähelle meitä sen ajatuksen. Jumalan valtakunta on tullut myöskin sinua ja minua lähelle. Myöskin meitä uskovia lähelle. Jumalan valtakunta on meitä uskovia varten. Ja jotenkin ajattelen niin, että unohtuuko meiltä se tosiasia, unohtuuko meiltä se totuus? Tuleeko meille jotenkin tästä Jumalan lapsena elämisestä, tuleeko tästä jotenkin semmoista jokapäiväistä, rutiininomaista? Sellaista, että kyllästytään, no ehkä kyllästyminen on väärä sana, mutta tuleeko siitä semmoinen jokapäiväinen, että no mä nyt olen Jumalan lapsi. No sitähän me ollaan. Me ollaan Jumalan lapsia, taivaan valtakunnan perillisiä. Mutta meidän tulisi myöskin pitää mielessämme, että me olemme taivaan valtakunnan lapsia. Ja taivaan valtakunnan lähettiläitä. Joskus aikoinaan muistan, saarnamiehet puhuivat sitä enemmänkin ehkä kuin nykypäivänä, että uskovat, että me olemme taivaan valtakunnan lähettiläitä. Ja tulee ajatus tavallaan tämmöisestä maallisesta järjestelmästä, kun joku on jonkun maan lähettiläs, joku suurlähettiläs tai diplomaatti, joka edustaa sitä omaa maatansa, niin hänellä on myöskin turva, se diplomatian turva. Että kun hän asuu siellä jossakin vieraassa maassa, niin hänelle tuo turvaa se hänen oma asemansa. Ja mä jotenkin ajattelen, että kuinka paljon enemmän meille tuo turvaa se, että me olemme Jumalan valtakunnan lähettiläitä, Jumalan lapsia, Jumalan tyttäriä ja poikia. Kuinka paljon enemmän se tuo meille turvaa ja meidän tulisi myöskin ymmärtää se, tajuta se, että me olemme hänen omiansa, me olemme Jumalan lapsia. Jeesus itse sanoi jäähyväispuheessaan, että olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Hän sanoi siinä, että teillä on maailmassa ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Jotenkin sinulle ja minulle, meille kuuluu se Jumalan lapsen etuoikeus, että me saadaan olla turvassa tämän maailman keskellä. Me kuullaan koko ajan sanomia sodista ja sanomia kulkutaudeista, milloin mitäkin tulvista, mitä erilaisimpia asioita maailmassa tapahtuu. Mutta kaiken tämänkin keskellä Jumala ikään kuin haluaa meitä rohkaista siihen, että nostakaa katseenne. Ei tarvitse katsella vaan tässä ihmisen näkökulmassa. Katsoa vaan sitä, mitä me näemme näillä fyysisillä silmillämme, mitä meillä ympärillä tapahtuu. Vaan nostetaan katseemme häneen, joka on meidän kuninkaamme. Hän, joka on meidän herrojen herramme. Meidän lunastajamme Jeesus Kristus. Häntä meidän tulisi katsella. Olen tämän aikaisemminkin sanonut täällä, että mä oon ihan tietoisesti ruvennut itselleni tekemään niin, että mä pyrin välttämään, että mä en tavallaan ruokkisi itselleen tai kyllästäisi itseäni kaikilla niillä uutisilla, mitä tämä maailma antaa. Mä jotenkin tietoisesti haluan jotenkin sulkea sen ulos tai sille, että mä en halua ruokkia itseäni sillä, vaan mä haluan ruokkia itseäni ennemmin vaikka tällä Jumalan sanalla. Tämä on meille leipä, tämä on meille se turva, tämä on meille se lohdutus, kaikki se, mitä me tarvitaan elämässämme. Jumalan sana on paljon tärkeämpi kuin nämä uutiset tässä maailmassa. En tarkoita, että meidän tulisi eristäytyä, en todellakaan tarkoita sitä, vaan meidän ei tule kyllästää itseämme, vaan meidän tulisi mieluumminkin kyllästää itsemme Jumalan sanalla ja Pyhän Hengen läsnäololla meidän elämässä. Hän on meidän apumme, hän on meidän lohtumme ja turvamme. Tässä rupeaa taas käymään niin, että alkaa innostumaan tämmöinen, meinasin sanoa nuori mies, mutta ehkä mä olen nuori sitten. Mutta tällainen ehkä vähän jäykkäkin mies rupeaa innostumaan, kun saa julistaa Jumalan sanaa ja Jumalan valtakuntaa. Ja jotenkin semmoinen ilo alkaa pulppuamaan sisimmässä, että hallelujaa, Jeesus, sinä olet minun Herrani. Sinä olet voittanut minun sydämeni, sinä asut minun sydämessäni. Tapahtui minulle, mitä tapahtui, niin minä olen sinun omasi. En tiedä sinusta, mutta kyllä minua ainakin ilahduttaa tällainen ajatus. Näitä ajatuksia, kun mielessä käy. Käännetään tuonne Luukkaan evankeliumin 17. lukuun. Jeesus puhuu siellä tässä otsikossa, Jeesus puhuu viettelyksistä ja oikeasta menettelystä rikkovaa veljeä kohtaan ja uskon voimasta. Mutta luetaan tuolta jakeesta 11, anteeksi siis 17 lukua ja 11 eteenpäin. Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä 10 pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidät nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Halleluja. Se uskon teko, kun Jeesus sanoi jotakin näille pitalisille, niin he ei parantaneet siinä hetkessä heti, vaan kun he oli menossa sinne näyttämään itseänsä, niin siinä vaiheessa he paranivat. Jotenkin mua siunaa tässä Raamatun paikassa myöskin tämä ajatus tai tämä kertomuksen sanat, että häntä kohtasi 10 pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Eli tavallaan juuri tämmöisiä ikään kuin hylkiöitä sen ajan ihmisten keskellä. Tällaisia ihmisiä, joita kammoksuttiin ja ehkä pelättiinkin, ettei se pitali tartu terveisiin ihmisiin. He seisoivat jossain siellä loitommalla. Että he ei halunneet mennä tai he ei ehkä päässeetkään menemään sinne terveiden ihmisten luokse. He seisoi loitopana, mutta sieltäkin he huusivat Jeesuksen puoleen. Korottivat äänensä ja sanovat, Jeesus, mestari, armahda meitä. En tiedä, onko meillä jollakin tänä päivänä joku sellainen asia, johon sinä tarvitset sitä, että sä voit huutaa Jeesukselle. Tai vaikka vaan kuiskata, Jeesus, mestari, Herra, auta minua. Ja tämä Jumalan sanan kohta jotenkin ikään kuin rohkaisee siihen, että kun me häntä huudamme, niin hän kuulee meidän äänemme ja hänellä on aikaa. Hän pysähtyy ja hän kohtaa ja hän auttaa. Jatketaan tuosta jakeesta 15. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu. Halleluja. Siis yksi heistä, kun huomasi olevansa parannettu. Ajatelkaa 10. Yksi huomasi. Mä uskon, että varmasti muutkin näistä huomasi. Mutta yksi, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvoille hänen jalkojensa juurena, kiitti häntä, ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 ovat? Jotenkin tuli mieleen myös tämä ajatus, mitä Else myöskin tuossa rohkeasti toi Jumalan kunniaksi sen todistuksen. Että jos Jumala jotakin tekee meille, jos me kohtaamme Jeesuksen parantavan kosketuksen, jos me kohtaamme jonkun sellaisen avun elämässämme, niin emmekö me siitä kertoisi Jumalan kunniaksi? Amen. Emmekö me siitä voisi kertoa hänen kunniakseen? Ja jotenkin ajattelen, sellainen ajatus tässä taas mieleen nousi, että kuulkaa, mä odotan sitä hetkeä, että me kuullaan näitä todistuksia enemmän ja enemmän. Mä oon ihan varma, että Jumala auttaa meitä aika moniakin tämän seurakunnan keskellä. Me rukoillaan täällä todella paljon erilaisten asioiden puolesta. Ja meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Hän ei ole mikään kivijumala tai kuollut Jumala. Hän on elävä Jumala. Ja hän haluaa auttaa meitä. Hän haluaa kohdata meitä. Niin tuodaan rohkeasti niitä todistuksia täällä seurakunnan keskellä. Tai vaikka ystävien keskellä. Mutta tuodaan niitä Jumalan kunniaksi, sillä hänelle kuuluu se kaikki kiitos ja kunnia niistä. En tiedä, minkä takia me arkaillaan. Joskus voi olla, niin kuin Else tässä sanoi, että tulee sellainen pelko, että ei uskalla tulla puhumaan tai ei uskalla tulla kohtaamaan muita uskovia. Mutta siitä huolimatta, niin olla rohkeita. Ja mä uskon, että me voidaan pyytää myöskin sitä, että anna Jumala, anna mulle rohkeutta, että mä voin todistaa siitä työstä, jota olet tehnyt mun elämässäni. Olen tämänkin ennenkin sanonut täällä, mutta mä olen aivan varma, että se ujo nuori poika, joka minä silloin joskus, kun uskoon tulin, niin mä olen ihan varma, että Suomesta ei löydy yhtä ujoa ja arkaa ihmistä. Ja nyt mä saan Jumalan kunniaksi olla puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Saan puhua näitä sanoja ja julistaa sitä ihmettä, mitä Jumala tekee ja voi tehdä ihmisten elämässä. Ei tässä ole mitään muuta selitystä kuin, että Jumala yksin voi näin tehdä. Mennään jälleen tänne sanan ääreen. Tässä alkaa innostumaan tässä puhuessaan, että menee melkein saarnaamiseksi. Mutta mennään takaisin Jumalan sanaan. Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Halleluja! Sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso, täällä se on, tai tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Jumalan valtakunta on sisällisesti sinussa ja minussa, meissä hänen lapsissansa. Hänen valtakuntansa on sisällisesti meissä. Tuolla jakeessa 21 on viittaus tuonne roomalaiskirjeen 14 lukuun. Mä luen sen vielä sieltä. 14 ja jae 17. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on joutua herjattavaksi, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Siinä Paavali kirjoittaa roomalaisia, jotka kinastelee tai heillä on tullut epätietoisuutta tämmöistä, kun joku pitää yhtä päivää toista pyhempänä tai parempana ja joku ei voi syödä jotakin tai ei voi juoda jotakin. Ja näin, niin tähän Paavali kirjoittaa juuri tämän, että ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja jotenkin ymmärrän tämän näin, että tässä on juuri myöskin se Galatalaiskirje 5. luku, se hengen hedelmä, mikä siellä luetellaan, sen hedelmän osat, rakkaus, ilo, rauha, mitä niitä olikaan muita. Niin se on Jumalan valtakunta meissä, se pyhän hengen hedelmä meissä. Jumalan valtakunta tulee esiin, ilmentyy meistä sillä tavalla, pyhän hengen hedelmänä. Ja mä uskon niin, että kun pyhä henki saa meissä vaikuttaa enemmän ja enemmän, niin myöskin se Jeesuksen luonne, se pyhä hengen antama hengen hedelmä meissä, niin se myöskin lisääntyy ja se myöskin näkyy meidän ympärillämme. Se näkyy ja se kuuluu meidän ympärille. Myöskin tuolla Markuksen evankeliumin 10. luvussa, siellä on Jeesuksen sanoja. Markus 10 ja jakeesta 13. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heidät syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Olen tämänkin varmaan joskus aikaisemminkin sanonut, että onneksi asia on näin. Onneksi Jumalan valtakunta, onneksi pelastussanoma on niin yksinkertainen, että jopa lapsi voi sen vastaanottaa. Tällainenkin yksinkertainen ihminen, niin kuin minäkin, niin voi ottaa vastaan sen evankeliumin sanoman, että niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hirveän yksinkertaista, hirveän helppoa ja kuitenkin niin vaikeaa. Kuitenkin niin vaikeaa monille ihmisille. Monesti saattaa tulla juuri niitä ajatuksia, että voiko tuo olla noin helppoa. Voiko tuo kuitenkaan olla noin, kun se sanotaan, noin kun se kirjoitetaan. Voiko se olla niin helppoa, että ottaa sen sanan vastaan sydämessään ja uskoo evankeliumiin. Ja Jumalan sana vakuuttaa, että se on juuri näin. Se on niin helppoa, se on niin yksinkertaista. Ja Jeesus sanoi siellä, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Tämmöisiin ajatuksiin tähän päivään mieleni on kääntynyt ja vaikka nyt ei Raamatun paikat ihan heti mennyt löytyäkään, mutta siitä huolimatta mä uskon, että Jumala kuitenkin vaikuttaa sanansa kautta ja Pyhä Henki avaa meille tätä sanaa. Tällainen vajavainen astiake, kun sen esittää, niin mä uskon, että Pyhä Henki sen voi tehdä täydelliseksi. Ja me saamme juuri sen rohkaisun ja juuri sen avun, jota me tarvitaan elämässämme. Ja Jumala haluaa käyttää meitä tällaisia vajavaisia astioita. Ei meistä täydellisiä täällä maan päällä kenestäkään tule. Ei kukaan meistä ole täydellinen eikä meistä kenestäkään täydellistä tule, mutta kerran siellä taivaassa, siellä tämä vajavaisuus lakkaa ja siellä ollaan täydellisiä. Ja saadaan iankaikkisesti, ikuisesti olla yhdessä Jumalan edessä, Jumalan kasvojen edessä. Uskon, että Jumala haluaa meitä muistuttaa tästä sanomasta, tästä yksinkertaisesta sanomasta. Viime kädessä on kyse juuri siitä Jumalan valtakunnasta, joka ilmestyy. Jumalan valtakunnasta, joka on ilmestynyt meille uskoville. Jumalan valtakunnasta, joka ilmestyy myöskin uskosta osattomille Jeesuksen kautta, Pyhän Hengen työn kautta. Monesti on ihmetellyt sitä, kun Raamatun äärellä lukee ja monesti nämä ajatukset itselläkin menee tähän Jumalan sanan alueella, tähän Jeesuksen takaisin tulemiseen, Jeesuksen toiseen tulemiseen, Jeesuksen tulemiseen, että hän noutaa omansa täältä maan päältä. Ja mä uskon, että se aika on piankin käsillä, sillä niin monilla ihmisillä ajatukset on lähteneet menemään siihen suuntaan. Ja mä uskon, että se on Pyhän Hengen työtä. Pyhä Henki puhuu meille ja jotenkin muistuttaa meitä, haluaa muistuttaa, että pidetään mieli kirkkaana, pidetään huolta siitä uskostamme. Senkin mä haluan tässä sanoa meille jokaiselle, että pidetään huolta uskostamme. Se on äärettömän tärkeä asia. Me olemme niin lähellä sitä päivää, kun Jeesus tulee meitä noutamaan. Ja tänä aamuna tuossa kotona, niin kun lähdin tänne, niin muistelin myöskin sitä Raamatun sanaa, missä Jeesus oli viimeisellä ehtoollisella opetuslastensa kanssa. Niin jotenkin ajattelin, kun tänään me käymme ehtoollisen viettoon, niin kerran siellä taivaassa, kohta piankin me saamme yhdessä Jeesuksen kanssa nauttia ehtoollista. Hän itse sanoi sen opetuslapsille, että minä en juo tätä viinipunantia ennen kuin juon sitä uutena isäni kodissa. Ja mä jotenkin ajattelen sen niin, että tämä ehtoollispöytä tänäkin päivänä on sellainen ilon juhla, ilon muistuttaa siitä, että meillä on iloa siitä, että Jeesus on meidän sovittajamme. Jeesus on meidän syntien sovittaja. Jeesus on meidän pelastaja. Ja meidän tulisi siitä iloita. Ja kerran me saamme olla hänen kanssaan ja nauttia yhdessä tätä ruokaa ja tätä juomaa. Sellainen pieni yleistieto tai knoppitieto, miksi tätä nyt sitten haluaa sanoa. Joku on joskus tämänkin asian tutkinut. Mä kirjoitin itselleni oikein ylös tänne tämän, että Raamattu puhuu Jeesuksen toisesta tulemuksesta 8 kertaa enemmän kuin hänen ensimmäisestä, eli hänen syntymästä. Joku on laskenut tämänkin, että Raamatussa on 8 kertaa enemmän kertomusta siitä Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja myöskin nämä tietoviisaat, jotka ymmärtävät myöskin Raamatun numerologiaa, niin numero 8 kuvastaa numerologiassa, Raamatun numerologiassa uutta alkua. Uusi alku on numero 8 merkitys. Ja tänä aamuna tuossa ajattelin sitä, että näin se on. Jeesuksen toinen tulemus tänne, sehän on uusi alku. Se on uusi alku jokaiselle hänen omalleen. Siitä alkaa sellainen aikakausi, josta me voidaan vaan niin kuin jotakin kuvitella. Jotakin ehkä Raamattu antaa meille kuvaa siitä. Mutta meillä ei ole minkäänlaista sellaista käsitystä, mitä se tulee olemaan. Mutta jotenkin tämänkin ajatuksen keskellä mun sydämessä on ilo siitä, että hallelujaa, Jeesuksen kanssa uuteen alkuun. Hänen kanssaan uuteen alkuun, uuteen päivään. Kuinka mahtava tulevaisuus meillä onkaan tiedossa. Kuinka mahtava elämä meillä on iankaikkisuudessa tiedossa. Ja ihan niin kuin täällä Jari alussa puhuikin, että oli täällä maan päällä meillä minkälaisia ahdistuksia tai vaivoja, kipuja, särkyjä, mitä tahansa. Niin se on kuitenkin pientä siihen iankaikkisuuteen, siihen uuteen alkuun, uuteen elämään hänen seurassaan. Tällaisia rohkaisevia sanoja halusin tähän aamuhetkeen tuoda. Ja jotenkin uskon, että Jumala haluaa meitä rohkaista myöskin tämän ehtoollispöydän kautta.